สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงสำหรับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลปูพรมถล่มกาซาครั้งใหญ่และสหรัฐเผยชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนกระทรวงการต่างประเทศไทยเผยว่ามีคนไทยเสียชีวิต12คนพร้อมเร่งนำตัวพลเมืองไทยกลับประเทศและเปิดแผนซุ่มปฏิบัติการสายฟ้าแลบของกลุ่มฮามาสรายละเอียดเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับขณะที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกลายเป็นจุดประท้วงสำคัญของผู้สนับสนุนอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนั้นแล้วนะครับยังไม่ลืมรายงานรางวัลโนเบลนะครับศาสตราจารย์วิจัยความเหลื่อมล้ำแรงงานหญิง200ปีได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และช่วงท้ายรายการญี่ปุ่นเร่งหามาตรการรองรับนักท่องเที่ยวล้นภูเขาไฟฟูจิทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณผู้ชมข่าวแรกนะก็จะไปเริ่มที่เหตุการณ์สำคัญนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ล่าสุดรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องการปะทะกันของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสครับ
ยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ค่ะอิสราเอลปูพรมโจมตีทางอากาศหลายร้อยครั้งเข้าใส่เป้าหมายในฉนวนกาซานะคะและยังระดมขับไล่นักรบกลุ่มฮามาสซึ่งปักหลักต่อสู้ทางตอนใต้ของอิสราเอลส่วนทางสหรัฐนะคะเปิดเผยว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้ว9คนในเหตุรุนแรงครั้งล่าสุดในตะวันออกกลางครั้งนี้ค่ะโดยการโจมตีของอิสราเอลทำลายบ้านเรือนอุโมงค์โรงงานผลิตอาวุธบ้านของสมาชิกกลุ่มฮามาสและศูนย์ข่าวกรองของฮามาสโดยทางการปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว413คนค่ะขณะนี้อิสราเอลได้ปิดล้อมฉนวนกาซาเอาไว้ทุกด้านนะคะและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ประกาศว่าอิสราเอลจะตัดไฟฟ้าและสกัดการขนส่งเชื้อเพลิงและสินค้าต่างๆเข้าไปในกาซาซึ่งมีประชากรราว2ล้านคนโฆษกกองทัพอิสราเอลพันโทริชาร์ดเฮดได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปในพื้นที่ 7-8 แห่งของอิสราเอลและต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในการขับไล่ผู้รุกรานซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ด้านพันโทโจนาธานคอนริคัสโฆษกกองทัพอิสราเอลอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าอิสราเอลได้เรียกระดมพลสำรอง 100,000 คนแล้วและบอกว่าภารกิจของเราคือการรับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดสงครามครั้งนี้กลุ่มฮามาสจะไม่มีศักยภาพทางทหารเพียงพอคุกคามประชาชนอิสราเอลได้อีกและว่านอกจากนี้เราจะต้องแน่ใจว่ากลุ่มฮามาสจะไม่สามารถปกครองฉนวนกาซาได้อีกต่อไปพันโทคอนริคัสกล่าวว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้โจมตีขออภัยค่ะได้โจมตีใส่ดินแดงของอิสราเอลพร้อมกับส่งนักรบ 1,000 คนข้ามพรมแดนฉนวนกาซาเข้ามาในอิสราเอลสังหารประชาชนและทหารราว700คนบาดเจ็บอีกมากกว่า 2,300 คนซึ่งถือเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะคะและในวันจันทร์ค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวเรียกร้องให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในชาติและประกาศว่าประชาชนชาวอิสราเอลที่รักเราเริ่มแล้วและผมขอย้ำเราเพิ่งเริ่มต้นการถล่มฮามาสเท่านั้นไปฟังเสียงกันค่ะ
เอซอเคอิสราเอลไอคาริมเอทคันนูวานิมัดกิชรักเอทคันนูลาโคดบะฮามาส
ทางนายกอิสราเอลกล่าวด้วยนะคะว่าความพังพินาศและซากของที่มั่นของฮามาสในกาซาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราได้สังหารผู้ก่อการร้ายหลายร้อยคนเราจะไม่หยุดแค่นี้ผมบอกเลยว่าทุกที่ที่ฮามาสใช้ปฏิบัติการจะถูกทำให้เหลือแต่ซากทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์นะคะมีแถลงการด้วยค่ะว่าพลเมืองอเมริกันถูกสังหารในอิสราเอล9คนจากเหตุการณ์นี้และมีอีกหลายคนยังสูญหายนะคะนอกจากนี้มีแรงงานชาวต่างชาติจำนวนมากเสียชีวิตในอิสราเอลเช่นกันรวมทั้งพลเมืองชาวอังกฤษฝรั่งเศสเนปาลยูเครนและไทยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนให้คำมั่นว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับอิสราเอลเพื่อรับรองว่าอิสราเอลจะสามารถปกป้องประชาชนและปลดปล่อยบรรดาตัวประกันให้เป็นอิสระได้ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินยืนยันการสนับสนุนด้านการทหารต่ออิสราเอลนะคะโดยทางเพนทากอนจะส่งอาวุธและกระสุนให้อิสราเอลแล้วรวมถึงการสั่งการให้เรือบรรทุกเครื่องบินมุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วค่ะฝั่งสหประชาชาติระบุว่าตอนนี้มีประชาชนมากกว่า 123,000 คนในฉนวนกาซาที่กลายเป็นคนไร้ถิ่นฐานจากการต่อสู้ที่ปะทุขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะคุณรัตพลโดยตั้งแต่ปี2007ค่ะกลุ่มฮามาสขึ้นปกคร องฉนวนกาซาและได้มีการก่อสงครามกับอิสราเอลมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันค่ะ
ครับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางประเทศไทยกันบ้างนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็ได้เปิดเผยในวันจันทร์ว่ามีคนไทยเสียชีวิต12คนในเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับและมีผู้บาดเจ็บ9คนถูกลักพาตัวไปอีก11คนนะครับและก่อนข้าห้องส่งวันนี้นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตของอเมริกาอยู่ที่อย่างน้อย11คนตามรายงานของ AP ก็ถือว่าของไทยเนี่ยเสียชีวิต12คนนะขณะนี้มากกว่าฝ่ายอเมริกันที่มีรายงานออกมาล่าสุดนี้นะครับคุณกาญจนาภัทรโชคนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยแถลงว่าทางการไทยได้กำลังพยายามช่วยเหลือพลเมืองชาวไทยทุกคนในอิสราเอลนะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจักรพงษ์แสงมณีกล่าวในวันจันทร์ว่าไทยกำลังหาทางทำงานร่วมกับจอร์แดนอียิปต์และมาเลเซียเพื่อให้มีการปล่อยตัวพลเมืองที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันขณะที่คาดว่ามีคนไทยประมาณ 1,400 คนในอิสราเอลที่รอการช่วยเหลือเพื่อนำตัวกลับมาประเทศไทยนะครับและคาดว่ามีคนไทยราวทั้งหมดนะครับ 30,000 คนที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลถือเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยเปิดเผยกับรอยเตอร์สนะครับว่ากองทัพอากาศได้จัดเตรียมเครื่องบินไว้2ลำสำหรับการอพยพพลเมืองชาวไทยออกจากอิสราเอลนอกจากนั้นอาจจะมีการให้การบินไทยเข้าร่วมในภารกิจนี้ด้วยคุณอุดมพรจำปาหอมหนึ่งในแรงงานชาวไทยมากกว่า30คนที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยทางใต้ของอิสราเอลกล่าวกับรอยเตอร์สนะครับว่าเวลานี้อยากกลับเมืองไทยมากเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยและได้ยินแต่เสียงปืนและเสียงระเบิดออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนะครับเขากล่าวอุดมพรวัย37ปีนั้นเดินทางมาทำงานที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในอิสราเอลเขากล่าวนะครับว่าได้ยินเสียงจรวดและเสียงปืนดังเมื่อวันเสาร์เขาและเพื่อนนั้นจึงหนีหลบอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งและกำลังรอการช่วยเหลือเพื่อส่งตัวกลับเมืองไทยซึ่งมีลูก2คนรออยู่แม้ยังไม่รู้ว่าจะออกเดินทางได้เมื่อใดนะครับโดยอุดมพรได้กล่าวกับรอยเตอร์สว่าผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วผมอยากกลับเมืองไทยนะครับเอาละครับคุณนิติการเราเล่าถึงพัฒนาการของเหตุการณ์ที่ปะทุขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยการโจมตีครั้งนี้ของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่อาหรับเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อปี1973นะครับและเกิดขึ้นหลังจากการวางอุบายเขาบอก รวมกันแล้วเนี่ย2ปีนะฮะโดยกลุ่มฮามาสนั้นเก็บงำเรื่องนี้เป็นความลับนะครับโจนทำให้อิสราเอลนั้นเข้าใจว่าฮามาสนั้นไม่ได้ต้องการที่จะปะทะนะครับทางกลุ่มฮามาสตบตาอิสราเอลอย่างไรนะครับระหว่างที่กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ครั้งนี้ครับคุณนิติการ
เรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ไปสอบถามแล้วก็ไปเก็บข้อมูลจากทางแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสรวมถึงแหล่งข่าวด้านหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลนะคะถึง3คนด้วยกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ที่มีการวางแผนอย่างแยบยลเพื่อแน่ใจว่าอิสราเอลนั้นจะไม่ทันตั้งตัวกับการเปิดฉากโจมตีของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ฮามาสเมื่อวันเสาร์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเปิดทางให้กองกำลังติดอาวุธใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินร่มร่อนและรถจักรยานยนต์เข้าจัดการกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในตะวันออกกลางได้แบบคาดไม่ถึงนะคะแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสเปิดเผยกับรอยเตอร์ค่ะว่าระหว่างที่อิสราเอลเชื่ออย่างสนิทใจว่าเอาอยู่ในการควบคุมกลุ่มฮามาสด้วยการอัดมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับแรงงานในฉนวนกาซากองกำลังติดอาวุธเหล่านี้กลับเดินหน้ารับคมทักษะและเตรียมการสำหรับการสู้รบและมักจะทำให้อิสราเอลเห็นบ่อยครั้งซะด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับอยากให้คุณนิติการขยายความถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจุดที่สังเกตได้สำหรับกลยุทธ์ของฮามาสว่ามีอะไรบ้างครับ
สิ่งที่น่าสนใจที่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสพูดถึงนะคะก็คือ1ฮามาสใช้กลยุทธ์ข่าวกรองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อที่จะลวงอิสราเอลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้เข้าใจว่าฮามาสไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้หรือการเผชิญหน้ากับอิสราเอลในระหว่างที่กองกำลังก็กำลังเตรียมปฏิบัติการใหญ่ขึ้นมาโดยทางอิสราเอลนะคะยอมรับค่ะว่าไม่ทันตั้งตัวกับเหตุโจมตีซึ่งตรงกับวันชาบาตหรือวันซาบาโตและวันหยุดทางศาสนาของชาวยิวกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปหลายเมืองของอิสราเอลฆ่าชีวิตชาวอิสราเอล700คนและลักพาตัวผู้คนนับสิบขณะที่ฝั่งอิสราเอลก็สังหารชาวปาเลสไตน์ไปกว่า400คนเพื่อตอบโต้กลับนะคะทางโฆษกก องกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลกล่าวว่านี่คือเหตุวินาศกรรม11กันยายนของเราและว่าพวกเขาทำให้เราประหลาดใจและบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วจากหลายพิกัดด้วยกันทางตัวแทนกลุ่มฮามาสในเลบานอนค่ะโอซามาแฮมดันได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าชาวปาเลสไตน์มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายไม่ว่าศักยภาพหรืออำนาจด้านการทหารของอิสราเอลนั้นจะเป็นเช่นไรแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสค่ะบอกว่าอีกองค์ประกอบหนึ่งที่โดดเด่นในการเตรียมการสู้รบของฮามาสในครั้งนี้คือการสร้างชุมชนอิสราเอลจำลองในฉนวนกาซา
ครับ
ซึ่งใช้เป็นพื้นที่การฝึกซ้อมเพื่อปฏิบัติการจู่โจมแล้วพวกเขาก็ยังทำวิดีโอสำหรับการฝึกซ้อมรบแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าอิสราเอลเองก็เห็นแต่ก็เชื่อว่าฮามาสไม่ได้อยากจะเผชิญหน้ากับอิสราเอลค่ะยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มฮามาสพยายามทำให้อิสราเอลเชื่อว่าพวกเขาใส่ใจประเด็นเรื่องแรงงานเศรษฐกิจปากท้องมากกว่าการเริ่มต้นสงครามครั้งใหม่เพราะว่านับตั้งแต่สงครามกับฮามาสเมื่อปี2021นะคะอิสราเอลพยายามสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในกาซารวมถึงการออกใบอนุญาตทำงานให้กับชาวปาเลสไตน์ให้เข้าไปทำงานในอิสราเอลหรือว่าในเขตเวสต์แบงก์ได้ซึ่งรายได้ในส่วนภาคก่อสร้างเกษตรกรรมและภาคบริการนั้นอาจจะสูงถึง10เท่าถ้าเทียบกับงานในกาซานะคะทางโฆษกกองทัพอิสราเอลอีกรายบอกว่าเราเชื่อว่าความจริงที่ว่าพวกเขาเข้ามาทำงานและขนเงินกลับไปกาซานั้นอาจจะสร้างความอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพวกเรานั้นคิดผิดแหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคงอิสราเอลอีกรายก็บอกเขาว่าหน่วยความมั่นคงก็ถูกตบตาโดยกลุ่มฮามาสและตลอดเวลาพวกเขาซ้อมรบหรือฝึกทหารจนกระทั่งเกิดเหตุวุ่นวายก่อเหตุจลาจลขึ้นมาค่ะคุณรัตพล
ครับ
ส่วนหนึ่งของแผนการในช่วง2ปีมานี้นะคะฮามาสงดเว้นการเผชิญหน้าทางการทหารกับอิสราเอลด้วยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกเช่นกันแต่ว่าแรงต่อต้านจากกลุ่มฮามาสโดยกลุ่มฟาตานะคะเป็นกลุ่มการเมืองที่มีนโยบายประนีประนอมกับอิสราเอลเนี่ยบอกว่ามีเสียงสะท้อนในเชิงล้อเลียนว่ากลุ่มฮามาสปิดปากเงียบนะคะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงอิสราเอลอีกรายก็เผยกับรอยเตอร์ว่ามีช่วงหนึ่งที่ผู้นำกลุ่มฮามาสในกาซาเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่าผู้นำกลุ่มฮามาสนี้กำลังวุ่นวายกับการจัดการภายในมากกว่ามุ่งสังหารชาวยิวและตอนนี้อิสราเอลเองก็ลดความสนใจจากกลุ่มฮามาสแล้วก็เป็นการผลักดันการตกลงการฟื้นฟูสัมพันธ์ให้เป็นปกติกับซาอุดิอาระเบียค่ะ
ครับสรุปสั้นๆก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยไม่คิดเพราะว่าเห็นว่ามีการดูแลเรื่องเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจฮามาสก็ไม่น่าจะมีความต้องการที่จะมาก่อสงครามขณะเดียวกันเนี่ยอิสราเอลเองก็มีงานที่จะต้องสานสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับถามต่อนะครับแหล่งข่าวได้กล่าวถึงปฏิบัติการนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ
น่าสนใจนะคะมีการอธิบายแบบเป็นฉากๆเลยเขาบอกว่าปฏิบัติการจู่โจมที่เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนขั้นแรกคือระดมโจมตีด้วยจรวดแล้วก็มีการบุกทะลวงของเหล่านักรบผ่านร่มร่อนบริเวณพรมแดนนะคะแล้วผู้เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าพอถึงพอกองกำลังถึงพื้นดินก็จะเตรียมให้หน่วยคอมมานโดบุกโจมตีกำแพงใช้ระเบิดทำลายแผงกั้นแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินเข้ามาปิดกั้นช่องว่างแล้วก็กองกำลังกลุ่มฮามาสที่เข้ามาเสริมทัพเนี่ยก็มีรถโฟร์วิวเข้ามาเสริมด้วยแหล่งข่าวบอกว่าพอบุกโจมตีได้ปุ๊บก็ขัดขวางการติดต่อสื่อสารภายในกองทัพอิสราเอลและอย่างสุดท้ายก็คือการเคลื่อนย้ายตัวประกันไปยังกาซาซึ่งกลุ่มฮามาสเนี่ยประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นของการโจมตีค่ะ
กับเรื่องนี้เนี่ยสร้างคำถามนะครับถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุที่น่าประหลาดใจแล้วก็ไม่ได้คาดฝันมาก่อน
ทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอิสราเอลนะคะเพิ่มเติมว่าทหารอิสราเอลเนี่ยไม่ได้อยู่ครบทีมในตอนนั้นเพราะว่าบางส่วนถูกส่งไปประจำการที่เวสต์แบงก์เพื่อป้องกันประเด็นชาวอิสราเอลที่ตั้งถิ่นฐานตรงนั้นมีเหตุรุนแรงกับกองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์ทางเดนิสวอสนะคะอดีตผู้เชี่ยวชาญการเจรจาต่อรองตัวประกันในตอนออกกลางคือปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันแห่งสถาบันคลังสมองวอชิงตันอินสติทิวต์ฟอร์เนียอีสต์พอลิซีเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าอิสราเอลกำลังสนใจกับเหตุรุนแรงในเวสต์แบงก์ก็เลยทำให้มีทหารอยู่น้อยแล้วก็ไม่เตรียมการขณะที่พลเอกยาคอฟอามิดรอนะคะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยข่าวกรองและความพร้อมด้านการทหารของอิสราเอลแต่บอกว่าอิสราเอลนั้นจะไม่ทำผิดซ้ำสองนะคะอดีตผู้เชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญสถาบันคลังสมองวอชิงตันอินสติทิวต์ฟอร์เนียอีสต์พอลิซีทิ้งท้ายไว้นะคะว่าฮามาสอาจจะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายแต่ว่าตอนนี้พวกเขาต้องเตรียมรับมือกับอิสราเอลที่เตรียมจะบดขยี้พวกเขาให้รับคาบ
ครับพื้นที่ความขัดแย้งก็ยังคงเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่งในตอนนี้นะครับถ้ามีรายงานข่าวอัปเดตอย่างไรติดตามได้ที่ voathai.com นะครับเอาละครับอีก จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่มหานครนิวยอร์กครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คนที่เห็นต่างในเรื่องนี้นะทั้งผู้ที่สนับสนุนปาเลสไตน์แล้วก็ผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็โดยทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยคือฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ฝ่ายที่เป็นปากเป็นเสียงให้ปาเลสไตน์ก็แยกพื้นที่การประท้วงบนเกาะแมนฮัตตันคุณธิการกลุ่มที่หนุนปาเลสไตน์ได้ใช้พื้นที่บริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์ก็คือใจกลางเกาะแมนฮัตตันนะฮะพวกเขากล่าวว่ากลุ่มฮามาสนั้นมีเหตุผลในการโจมตีครั้งนี้ครับ
I think anything that we see has to be viewed in its historical context right it has to be viewed in the
ครับมูเนียอัทาล่านะครับเป็นชาวนิวยอร์กนะระบุว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นนั้นควรถูกมองผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ด้วยและควรถูกมองในบริบททางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน75ปีแห่งการล้างเผ่าพันธุ์การทำให้คนต้องย้ายถิ่นฐานและความรุนแรงของอิสราเอลที่มีต่อปาเลสไตน
์ To blame them for reacting is absolutely horrific. I'm not
และนี่ก็เป็นเสียงอีกคนหนึ่งนะครับมาเรียกิลเป็นชาวนิวยอร์กเช่นกันนะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุดที่จะกล่าวโทษปาเลสไตน์ที่แสดงปฏิกิริยาตอบกลับเธอบอกว่าไม่ใช่คนชอบความรุนแรงนะแต่นี่คือเรื่องจริงและมันน่ากลัวเขาบอกว่าต้องการให้คนเข้าใจด้วยว่าปาเลสไตน์ก็เป็นคนเหมือนกันและพวกเขาสมควรที่จะเป็นอิสระอีกสถานที่หนึ่งคุณธิการอยู่บนเกาะแมนฮัตตันเช่นกันบริเวณด้านหน้าของสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับผู้คนนับร้อยก็มารวมตัวกันร่วมแสดงพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออิสราเอลครับ
The point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas.
ชิมอนคานีผู้อาศัยอยู่ในนิวยอร์กอีกคนหนึ่งนะบอกว่าจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนรัฐบาลอิสราเอลและการต่อต้านอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อโดยฮามาสโดยเขาบอกว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะตามล่าพวกเขาทุกคนเขาบอกด้วยว่าชาวอิสราเอลก็คือคนของผมผู้ประท้วงบางรายในกลุ่มนี้แสดงความงุนงงในการกระทำของกลุ่มติดอาวุธฮามาสครับครับเอลเลนไวส์แมนนะครับชาวนิวยอร์กคนหนึ่งบอกว่าพวกเขาลักพาตัวเด็กเล็กพวกเขาใช้คนเหล่านี้เป็นเบี้ยเพื่อให้เกิดการปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายและถือว่าเป็นเรื่องที่บ้ามากฉากการประท้วงที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับมีนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กอิริกอาดัมสังเกตการนะครับและแสดงการสนับสนุนอันหนักแน่นต่ออิสราเอลบนแพลตฟอร์ม X นะครับเขาเขียนบนแพลตฟอร์มนี้นะครับบอกว่าในเวลานี้เมื่อผู้บริสุทธิ์กำลังถูกฆ่าและเด็กๆถูกลักพาตัวในอิสราเอลมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจที่กลุ่มหัวรุนแรงนี้ยังแสดงการสนับสนุนการก่อการร้ายผมไม่เห็นด้วยเลยกับการกระทำนี้อย่าใช้ถนนของพวกเราเป็นที่แพร่ความเกลียดชังนะครับกลับแลความเห็นต่างที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในช่วงต้นของความขัดแย้งและเชื่อว่าการประท้วงที่มหานครนิวยอร์กในวันอาทิตย์นั้นน่าจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่จะถึงนี้ครับครับคุณผู้ฟังก็อยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราบนสตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Instagram และแพลตฟอร์ม X รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับ
มากันที่การเมืองสหรัฐกันบ้างนะ คุณรัตพลโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ค่ะทนายความด้านสิ่งแวดล้อมนักรณรงค์ต่อต้านวัคซีนและบุตรชายของอดีตวุฒิสมาชิกอเมริกันเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแบบไม่มีสังกัดพรรคนะคะโดยเคนเนดีมีทั้งแหล่งเงินแหล่งทุนนามสกุลโด่งดังประกอบกับการขาดแคลนกระแสความกระตือรือร้นในผู้สมัครสองพรรคใหญ่นะคะก็เลยทำให้นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเชื่อว่าเคนเนดีนั้นมีโอกาสสร้างความประหลาดใจในศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีหน้าค่ะโดยผลสำรวจความเห็นประชาชนอเมริกันโดยรอยเตอร์และอิปซอสนะคะเปิดเผยในสัปดาห์ที่แล้วว่าเคนเนดีอาจได้เสียงสนับสนุนราว1ใน7ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและอาจจะดึงเสียงได้ทั้งจากฝั่งผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันก็คือตัวไบเดนและทรัมป์นั่นเองค่ะคุณณัฐพล
ครับเอาละครับวันนี้เป็นวันหยุดโคลัมบัสเดย์ในอเมริกานะครับแต่ว่าตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กยังเปิดทำการนะครับแล้วดัชนีต่างๆปิดในแดนบวกนะครับดาวโจนส์บวก 0.59% นะครับมาอยู่ที่ 33,604.65 5.5 นะครับ S&P บวก 0.63% ปิดที่ 4,335.66 และ Nasdaq สูงขึ้น 0.39% ปิดที่ 13,484.24 ครับคุณนิติการ
ค่ะไปที่เรื่องของราคาน้ำมันโลกบ้างเพราะว่าเวลามีประเด็นความขัดแย้งเนี่ยก็น่าจับตาทีเดียวล่าสุดนะคะราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นราว 4% นะคะในวันจันทร์หลังจากการต่อสู้กันของกลุ่มฮามาสและอิสราเอลนะคะสร้างความกังวลว่าความขัดแย้งจะกระทบต่อการผลิตน้ำมันจากฝั่งตะวันออกกลางป้อนตลาดโลกนะคะราคาน้ำมันดิบ Brent ค่ะเป็นหนึ่งในราคาเกณฑ์พื้นฐานเพิ่มขึ้น3.57 ดอลลาร์เป็น88.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมากกว่าราคาปิดครั้งก่อน 12% ราคาของน้ำมันเวสเท็กซัสของสหรัฐสูงขึ้น 4.3% ที่86.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าความรุนแรงรอบใหม่เนี่ยลดความเป็นไปได้ที่จะปรับความสัมพันธ์เป็นภาวะปกติระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียซึ่งสหรัฐเป็นตัวกลางในการหารือนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่ามีหลังจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นท่าเรือเอสแคลอนนะคะและจุดรับส่งเรือบรรทุกน้ำมันที่ท่าเรือปิดทำการลงตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะ
ครับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเหมือนกันแต่เป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์นะครับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เปิดชื่อออกมาแล้วนะครับเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณธิการได้รับรางวัลโนเบลสาขานี้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลยาวนาน200ปีนะถึงสาเหตุของความเหลื่อมล้ำในตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นกับสตรีเพศนะครับเอพีรายงานนะครับว่าการประกาศรางวัลนี้มีขึ้นในวันจันทร์โดยมอบให้กับศาสตราจารย์คลอเดียโกลดินผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลยาวนาน2ศตวรรษในเรื่องบทบาทของผู้หญิงในที่ทำงานซึ่งสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นแต่รายได้ของผู้หญิงกลับเติบโตไม่ทันรายได้ของผู้ชายที่ได้รับและช่องว่างดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันแม้ผู้หญิงมีระดับการศึกษาสูงกว่าผู้ชายก็ตามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็เปิดโลกให้คนจำนวนมากนั้นมาศึกษาค้นคว้าต่อไปถึงปัจจัยต่างๆรวมทั้งแนวทางในการปรับดุลยภาพนี้นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสุดท้ายวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรออยู่ครับครับส่งท้ายวันนี้นะฮะไปกันที่ญี่ปุ่นเป็นหลายคนคงจะมีประสบการณ์ไปญี่ปุ่นกันแล้วก็เห็นภาพนักท่องเที่ยวแน่นเอียดนะครับทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่บอกไม่อยากเห็นแล้วภาพที่ห้องน้ำเต็มนะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยใช้ไม่ได้คนต่อคิวยาวเหยียดรับบริการต่างๆให้บริการก็ไม่ทันนะดังนั้นก็จึงมีมาตรการมารองรับในเรื่องนี้นะฮะมาตรการต่างๆมีรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของรอยเตอร์สมาฝากครับ
ภูเขาไฟฟูจิเป็นเหมือนสัญลักษณ์ตลอดการของประเทศญี่ปุ่นด้วยรูปทรงของภูเขาที่มีความสมมาตรและเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนโดยตลอดแต่หลังจากทางการเปิดพรมแดนประเทศอีกครั้งมาไม่นานเจ้าหน้าที่ชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศพบกับปัญหามากมาย
โอ้คนที่ต้องมาฟิซาโอโตซุริเตมัสそれはありがたいことでもありますが。
マサタケイスミ、เจ้าหน้าที่จากจังหวัดยามานาชิ หนึ่งในสองจังหวัดนั้นเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิกล่าวว่าผู้คนจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมภูเขาไฟฟูจิและเราก็รู้สึกซาบซึ้งแต่มันนำไปสู่สภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองที่มาพร้อมกับขยะและปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำอันเป็นผลมาจากผู้คนจำนวนมากและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อิซุมิสรุปว่าภาวะปัญหาต่างๆเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วทั้งนี้หลังจากที่ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อทศวรรษที่แล้วแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งนี้ยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแม้การขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าญี่ปุ่นจะต้องลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและลดผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากเหล่าผู้เยี่ยมชมแต่สถานการณ์โดยรวมกลับดูเหมือนจะยิ่งย่ำแย่ลงในฤดูร้อนปีนี้สถานีแวะชมจุดใหญ่ที่สุดบนภูเขาไฟฟูจิมีจำนวนผู้เยี่ยมชมถึง4ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับสถิติปี2013และเมื่อตรวจสอบเนื้อหาเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิบนโซเชียลมีเดียก็พบว่าเต็มไปด้วยโพสต์ที่สะท้อนถึงปัญหาห้องน้ำสกปรกและภาพของกองขยะตามเส้นทางเดินป่าซึ่งผู้ดูแลพื้นที่เปิดเผยว่ากำลังมีการเร่งพิจารณามาตรการที่เข้มข้นเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาต่างๆแล้ว
この富士山のオーバーツーリズム最大の
เจ้าหน้าที่อิซูมิอธิบายว่าสาเหตุใหญ่ที่สุดของปัญหาก็คือเหล่านักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ไปถึงสถานีที่5ของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างง่ายดายและกรณีนี้ควรมีการควบคุมให้ได้แต่เนื่องจากถนนมีการเก็บค่าผ่านทางสายฟูจิซูบารุซึ่งเป็นถนนประจำจังหวัดยามานาชิการควบคุมจึงเป็นเรื่องยากดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการสร้างรถรางขึ้นภูเขาแทนที่ถนนในปัจจุบัน
これをですね、このままの状態にしておくと、富士山は
もう。อีกประเด็นที่มาของปัญหาก็คือความนิยมในกิจกรรมปีนเขาอย่างรวดเร็วซึ่งไม่มีการพักแรมกลางทางหรือที่เรียกกันว่า bullet climbing โดยเหล่านักปีนเขาจะพยายามขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิให้ทันช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและเดินทางลงเขาภายในวันเดียวกันรายงานข่าวระบุว่าวิธีการปีนเขาลักษณะนี้มีความเสี่ยงมากและส่งผลให้ทีมกู้ภัยต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นโดยมีคำร้องขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเพิ่มขึ้น 50% จากปี2022และเฉพาะในปีนี้มีจำนวนมากถึง60ครั้งไปแล้วซึ่ง1ใน4ของคำร้องเหล่านี้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการดูแลด้วยมาตรการที่เหมาะสมผู้เกี่ยวข้องแสดงความเป็นห่วงว่าในอนาคตภูเขาไฟฟูจิอาจไม่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกต่อไปนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเองก็เห็นด้วยว่าควรมีการดำเนินการบางอย่างเพื่อควบคุมสถานการณ์นี
้やっぱり何らかの規制は必要なんだろうなと思ってますけどもまあ方法としては
จุนชิมาซากิพนักงานบริษัทชาวญี่ปุ่นที่มาเยี่ยมชมภูเขาไฟฟูจิกล่าวว่าการออกมาตรการจำกัดบางอย่างมาใช้งานเป็นสิ่งที่จำเป็นและวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุดก็อาจเป็นการเก็บเงินค่าเข้าพื้นที่ซึ่งน่าจะควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
Well, I come from a place that suffers also from a lot of tourism, and a lot of places in Europe now develop what's called the tourist tax.
ส่วนยูนแมคกรีนนักศึกษาชาวสกอตแลนด์กล่าวว่าหลายแห่งในยุโรปมีการเรียกเก็บสิ่งที่เรียกว่าภาษีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลดีและนักท่องเที่ยวที่มาจากซีกโลกตะวันตกก็คงไม่มีปัญหาหากต้องควักเงินจ่ายภาษีที่ว่านี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก็รอสัญญาณจากทางกรุงเทพนะครับคุณนิธิการ
สวัสดีครับพี่ดารัต
สวัสดีครับ
เห็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวภูเขาฟู
จิแน่นเลยนะครับ
น่าตื่นเต้นแน่นเลยเราก็เห็นแต่ยอดมันลิบๆนะคุณรัฐพลคุณนิธิการเคยขึ้นไปหรือยังคะ
ยังไม่มีโอกาสได้ไปค่ะก็จะได้ถ่ายมุมลิบๆแบบนี้แหละค่ะเพราะดิฉันก็จะไปจบที่ กินซอฟต์เสิร์ฟอยู่แถวๆตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ
สำหรับคนที่ไปห่างๆบางวันก็ไม่ได้ว่าจะเห็นนะเพราะว่าทัศนียภาพบางทีก็มีเมฆเยอะแสงไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ
ต้องเผื่อเวลา
คนที่ได้เห็นเนี่ยก็ถือว่าดีใจแล้วล่ะ
ใช่แต้มบุญสูงนะตอนนั้น
ค่ะเห็นยอดลิบๆนี่โอ้โหกระโดดรถเต้นถ่ายภาพติดแค่ขับรถผ่านแล้วมียอดไฟภูเขาไฟฟูจิติดอยู่ปลายภาพเรานะ
นิดนึงก็ยังด
ีแย่เลย
ครับตั้งแต่มีข่าวถึงการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังโควิดเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับที่จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก
็
คนท้องถิ่นคิดถึงสภาพของช่วงโควิดที่มีความเงียบๆนะ
ใช่
เราอาจจะเคยเสนอข่าวด้วยนะที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มีมาตรการคล้ายๆกันคือเก็บค่าเข้าชมแล้วก็มีมาตรการที่เคร่งครัดมากขึ้นจนนักท่องเที่ยวบางคนก็บ่นเหมือนกันว่าแต่ก่อนไม่เห็นจะยากขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้จะมาทีนี้ต้องตื่นตั้งแต่ไก่โหนะ แล้วก็บางคนเองเนี่ยบอกว่าเป็นคนพื้นที่ด้วยสามอันนี้ข่าวตอนที่เราทำข่าวเรื่องสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมอีกทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ทั้งแค่ว่าหน้าตาเนี่ยไม่ใช่คนท้องถิ่นเท่านั้นเอง
โดนเก็บแบบเหมารวมไปอีก
ค่
ะก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ชัดเจนนะเพื่อที่จะเกิดความเป็นธรรมแล้วก็เป็นธรรมกับสถานที่ด้วยนะเพื่อจะได้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลด้วยหรือการบริหารจัดการอื่น